Не выпадкова гэта назва. Тата, ён як застаўся ў маём сэрцы, так ён і застаўся ў сваіх працах, і ён заўсёды са мной. І вось калі я выстаўляюся разам з ім, я адчуваю, як быццам ён тут са мной. І мне гэта грэе так душу. А адметнасць выставы тым, што я паказваю свае новыя нейкія працы і такое, чым ганаруся, што ён таксама так паглядзеў, сказаў, да, цудоўна ўсё гэта. Ну я вырашыла паказаць маю галерэю партрэтаў і вырашыла апошнюю сваю серыю замалёвак Мядзельшчына пісьменніцкай, тыя мясціны, якія звязаны з нашымі пісьменнікамі. А бацькавыя творы, я ўжо даўно не паказваю яго цудоўныя акварэлі, а вялікую залу, яго вялікія па памерах такія творы, якія таксама ўжо даўно-даўно не выставляліся. Ужо гадоў, можа, 20 некаторыя не выставляліся. Так што для некаторых прыхільнікаў бацькавай творчасці гэта будзе, можа, нейкая новая.
Алейныя работы, якія такія больш аддаленыя па часе, гэта 70-е, нават 60-е гады. І вось гэты фактурны такі жывапіс, так, ці было гэта на ватрастам у той час.
Я ж не ведаю, я ж на гэтым расла, а шмат мастакоў казалі, яны вучыліся, яны глядзелі, гэта было наватарства. І Рыгор Сітніца казаў, што ўсе глядзелі, гэта скульптурная жывапіс, гэта было незвычайна, гэта было, як кажуць зараз, ноу-хау нейкае бацькава. Таму на самой справе гэта 70-е гады, ён сябе знайшоў у гэтых працах. І я лічу, што гэта менавіта адметнасць майго таты.